Boas noites, un saúdo de César Goldi, Nacho Munilla e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Hai valor en que a humanidade explore o descoñecido.
Isto é de Thomas Cech. Cech gañou o Nobel de Química en 1989 por descubrir que o ARN pode catalizar reaccións bioquímicas, función que ata daquela se coidaba que únicamente podían realizar as proteínas. Cech e a súa xente andaban a estudar un humilde protozoo unicelular que se atopa nos estanques, o Tetraimena termófila. Alí atoparon un pequeno fragmento de ARN que se cortaba e pechaba sobre sí mesmo. Estiveron buscando durante todo un ano a proteína que catalizaba dito proceso. Non atoparon. Así que cambiaron a súa hipótese. Non era necesaria a proteína. Para demostrarlo, sen ningún xénero de dúbidas, fixeron unha versión artificial deste fragmento de ARN e observaron o mesmo comportamento. Viñan de descubrir os ribocimas. Thomas Cech declarou despois a Fundación Nobel que cría firmemente que a humanidade debe explorar lo descoñecido, porque toda investigación, sexa cal for, ten un valor intrínseco. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Abrimos a xanela de Gaín en Efervesciencia. Galicia aspira a construir un prototipo pro futuro colisionador de partículas do CERN en Xenebra. O pasado martes tivo lugar unha xornada no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, o IFAE, onde se presentou unha consulta previa ao mercado para as potenciais empresas interesadas na fabricación deste prototipo. Nesta xornada participou o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, que nos atende agora o teléfono. Boa noite.
Hola, boa noite.
O obxectivo desta consulta previo ao mercado é precisamente validar as capacidades que teñen as nosas empresas, as empresas galegas, para asumir este reto tecnolóxico absolutamente pioneiro.
Bueno, estamos ante un proxecto que ten unha altísima simboloxía, moi cualitativo, aparte de cuantitativo, por suposto, pola de gran envergadura, moi cualitativo, e que é un paso adiante para Galicia, para o noso ecosistema empresarial e para o noso ecosistema investigador, ¿no? O que se vai a diseñar pois é un prototipo para o futuro novo CERN. É dicir, todos sabemos que a maior infraestructura europea de investigación é un dos centros máis relevantes de todo o mundo, ¿no? Pois o que se trata basicamente é que un centro de investigación galego, o ICFAE, que vai ser quen diseñe e supervise a fabricación, se temos capacidade pois no sector empresarial e industrial para fabricar a pieza. É dicir, aquí estamos falando xa, pois falo dun salto simbólico e cualitativo da fabricación pois dun componente para o futuro CERN, para o futuro colisionador de partículas, que de materializarse pois é unha oportunidade de negocio e unha oportunidade empresarial de primeirísima magnitude, ademais de ser, por suposto, un reto científico, non? Xuntamos a 130 empresas, de, por suposto, galegas, pero de toda España, e o que plantexamos é o seguinte: queremos facer isto. Como podemos facelo? É dicir, preguntarle aos especialistas, porque estamos a falar de algo que nunca se fixo, de algo absolutamente innovador, e temos que preguntar, co procedimento de que se denomina compra pública innovadora, que é unha fórmula de cooperación público-privada, le preguntamos ao sector empresarial como podemos fabricar esta peza que vamos a diseñar, este prototipo que vamos a diseñar no ICFAE, que vamos a supervisar desde a perspectiva do propio centro de investigación e que vamos plantexar para que o futuro CEL se fundamente, se construya en base a mesmo. É un gran reto, é un grandísimo reto, e é un reto que creo que é moi importante, que nace da cooperación, nace tamén dunha cooperación, dunha boa práctica de colaboración entre, neste caso, o CEDETI, o goberno de España, e a Xunta de Galicia a través de GAIN, e, por suposto, a Universidade a través do ICFAE, que é un centro mixto, misto Universidade Xunta de Galicia.
E como estamos a contar, trataríase da primeira vez no que isto ocorre, que se consegue levar a un acelerador o CEN tecnoloxía punteira, non só galega, senón tamén española.
Sí, a ver, no CEN xa hai unha serie de empresas españolas, en concreto tamén galegas, hai 4 delas, que xa están traballando, non? É dicir, o CEN é un complexo de investigación brutal en superficie, en dimensión, en capacidades e hai moitísimas necesidades de profesionales e de empresas de alta cualificación, por suposto, que sexan capaces de xa non só diseñar e pensar nas pezas que aí se desenvolven, senón tamén de fabricadas, non? Porque aquí todo isto hai que fabricarlo. É como se en biología, cando estamos traballando con moléculas, pois as empresas farmacéuticas producen, fabrican as moléculas, non? E aquí un pouco mesmo, temos que fabricar pois as piezas do futuro acelerador, máis de 100 kilómetros de acelerador baixo a terra. Implica pois a fabricación física pois de un gran complexo, e iso que queremos aspirar a facer, non? Obviamente, para isto hai que ter unha altísima especialización, unha grandísima cualificación. Hai unha empresa galega que xa o está facendo, pero isto sería, efectivamente, a primeira vez que se fai un prototipo para a nova ampliación do acelerador de partículas, que é un proxecto dunha envergadura brutal. Pensemos simplemente que estamos a falar de un túnel en circunferencia de casi 100 kilómetros, non? Con toda a complexidade técnica que significa diseñar un sistema para que os átomos circulen e colisionen e se poida extraer información útil desta actividade a cerca de 100 kilómetros, e a máis de 100 metros de profundidade. Bueno, é un reto espectacular, e que Galicia este aí quere decir que algo se está facendo ben, co ecosistema investigador algo está facendo ben, e que agora temos creado o salto simbólico e cualitativo, como estou dicindo, para ser capaces de fabricar a peza e de fabricar as pezas pois que sustentan pois todo o proxecto presente e futuro do CEL.
É un reto no que hai unha anticipación de crear, mediante esta forma de compra pública innovadora, de crear e deseñar e facer esa proposta dese prototipo. Falaremos agora co director do IFAE para coñecer os detalles técnicos, pero unha última cuestión é que no acto de presentación desta consulta previa, vostede tivo a oportunidade de mencionar precisamente o recoñecemento da científica Marca Peáns, xefa de operacións do CER, que vai ter na presente entrega das medallas Castelao.
Sí, efectivamente, creo que é un orgullo, non? Marca Peáns, obviamente, para o gran público non é coñecida, pero para o público do ámbito científico en xeral, e en concreto todo o que ten que ver co mundo da física, é un referente a escala internacional. Ten un dos postos máis relevantes pois deste complexo do CEL, e hai que ter en conta que quizás sexa pois a científica por suposto galega, pero española, que ten un cargo máis relevante nunha estrutura de investigación a escala internacional. Creo que é un orgullo para todos, formada na Facultade de Física da USC, e que obviamente pois é un recoñecemento pois moi merecido, unha traxectoria profesional de altísimo nivel, e que está chamada pois aínda pois a ter un longo percorrido, porque é unha persona aínda moi xoven, non? É cunha enorme capacidade pois de liderazgo e de traballo, e ocupa, como se digo, un dos postos máis relevantes pois na estrutura de goberno, na gobernanza pois do centro de investigación CER, non? É para estar orgullosos, por suposto, e iso tamén se vencella pois unha traxectoria moi longa de colaboración entre a Facultade de Física de Santiago de Compostela e o propio CEN. Hai moitísimos xóvenes tesinandos que fan as tesis no CEN, hai unha cooperación directa moi, moi importante, e iso tamén fará ben pois do nivel e da cualificación pois desta facultade e dos profesionais que xa dendera.
Pois, Román Rodríguez, moitísimas grazas por atendernos os de Efervescencia para presentarnos o proxecto desta consulta previa, deste prototipo galego que vamos testear no CER, e que o Gallá logo poida dar pé a que unha parte sustancial desta máquina, que probablemente é esa da máquina máis complexa que se teña construído en Europa, pois teña pezas, componentes e innovación galega.
Eso agardamos, desexamos e creo que temos capacidade para lograrlo, non? E isto, pois xa digo, ten unha altísima simboloxía e un valor cualitativo pois altísimo.
Moitas grazas.
Unha forte aperta.
Para coñecer os detalles técnicos de este prototipo de colisionador de partículas pro CERN, contamos o outro lado do teléfono con Carlos Salgado, que é o director do IFAE. Moi boa noite, Carlos.
Hola, que tal? Boa noite.
A previsión é que o CERN construa un novo acelerador de partículas que sustitúa o LHC de 91 kilómetros de circunferencia. Esta é unha decisión que tense que aprobar presumiblemente dentro dun par de anos.
Sí, estes son proxectos gigantescos. Hai que ter en conta que un acelerador de partículas de 91 kilómetros de circunferencia pois necesita cavar un túnel, necesita desenvolver toda a tecnoloxía que vai dentro do acelerador en si mesmo, que só o proceso de encher o túnel das pezas do acelerador se vai levar moitos anos, que é un proxecto que involucra casi a todos os países do mundo. Entón, os tempos de construcción, os tempos de decisión son moi longos, levamos 2 anos de decisión a Comunidade Europea de Física de Partículas discutindo cal ten que ser as novas prioridades. E o que se decidiu dentro da comunidade foi que despois do LHC, é dicir, a primeira prioridade evidentemente é sacar todo o proveito posible para o LHC, pero despois a prioridade será construir un acelerador maior de 91 kilómetros de circunferencia cunha primeira fase de colisións de electróns contra positróns. Isto é o que acaba de aprobar o Consello do CERN, que é onde se toman todas as decisións, aprobou a estrategia. Dentro dun par de anos, agora o directorado do CERN ten que traballar para decir exactamente como se pode levar a cabo este proxecto, en particular a parte económica, e de aquí a un par de anos espérase que se aprobe o proxecto. É dicir, xa coa parte económica, con tempos, etcétera, etcétera.
E para poder aprobar ese proxecto, o que se fai é coñecer cal vai ser a tecnoloxía que se vai empregar, que non pode ser exactamente a mesma tecnoloxía que tiña o LHC, unha tecnoloxía que hai que desenvolver, e é momento de facer as demostracións, as probas de concepto, de ver que tecnoloxías vanse a aplicar. E aquí onde ponse en xogo precisamente esta proposta dun elemento fundamental que son as células de curvatura de arco.
Sí, efectivamente, este é o momento en que temos que facer prototipos, probar que as tecnoloxías funcionan, que unhas se integran con outras, porque un acelerador ten distintas partes, entón o que temos que ver é que si un construe unha parte, outro construe outra parte, despois que cando o integres, pois que todo vai funcionar. E para isto é esencial facer este prototipado, que é un pouco esta proposta. O que se propón, as celdas de arco son os, digamos, como os elementos fundamentais do colisionador onde se curvan as partículas. É dicir, as partículas curvan, temos que imaginar a circunferencia como unha especie de moitas liñas rectas, non? que se xuntan e que ao final parece casi como unha circunferencia, que temos pois varios miles de liñas rectas. Entón, en cada unha deses vértices entre dúas liñas rectas hai estas celdas de arco, que basicamente son campos magnéticos moi grandes que curvan as partículas. Dentro destas celdas hai distintas componentes e a proposta que se presentou a estes días é facer o que se chama unha short straight section, que é unha sección recta curta, onde van varios sistemas de imáns, van un sistema, dous imáns sextupolares, un imán cuadrupolar, todos montados nun soporte con sistemas de aliñamento, e é un proxecto moi interesante porque aparte das tecnoloxías de imáns, de vacío, de por onde vai o feixe, ten que estar a un vacío extremadamente alto e ademais ten que ter un recubrimento moi especial que se inventou no CERN para evitar que ese vacío se degrade pois pola aparición de átomos de cobre que estropeen o vacío, non? O a cámara vai ser de cobre. Entón, toda esa integración, un dos puntos principais é o aliñamento. Ten que estar con moitísima estabilidade e ademais tens que ser capaz de modificar en escala de nanómetros a posición do feixe de partículas para que cando chegue o momento da colisión colisionen exactamente nesas escalas de nanómetros. Todos estes prototipos vanse facer, nos propoñemos facer este, e despois integraránse no CERN nunha especie de maqueta a escala real para ver que todo funciona correctamente, se hai que facer algunha modificación no deseño destes prototipos. Este é o que hai que facer neste momento, claro.
E a folla de ruta, neste caso, neste primeiro paso de intentar validar que capacidades tecnolóxicas e interese hai das empresas nesta consulta previa ao mercado, que así como se chama, se supera este interese, habería esa fase de compra pública precomercial, no que a administración compra algo que todavía non está no mercado, e no que as empresas participantes teñen que dar as súas solucións tecnolóxicas e de innovación a este problema, a este reto técnico que vos lle plantexades.
Sí, exactamente. Hai que darse de conta de que a construcción deste acelerador de partículas, bueno, a construcción de un acelerador de partículas en xeral e de moitísimas outras instrumentos científicos, hai que consideralo como un proxecto industrial, máis incluso que un proxecto científico, aparte de construcción e desenvolvemento. Isto aparece incluso no informe Draghi, o dar apoio á física de partículas, o CERN e esta nova aceleradora, incluso aparece no informe Draghi como un dos puntos para manter a hexemonía europea nestas tecnoloxías. Sempre falamos, normalmente, cando falamos dun novo acelerador, pois evidentemente falamos da parte científica, da parte da física, que queremos descubrir, non? Neste caso, pois, queremos entender moi ben o bosón de Higgs, e moitas outras cousas, pero a parte, digamos, máis industrial e máis de enxeñería, igual se mencionan menos. Neste caso, bueno, pois como estamos nesta fase un pouco de prototipado, sí que estamos falando disto, pero exactamente o que acabas de decir. Van ser as empresas as que construan o acelerador e van ser as empresas incluso as que deseñen algunhas das solucións necesarias para como construir ese acelerador. Entón, no que nos ocupa agora mesmo, o que presentamos este reto, non? Decimos, bueno, temos que construir este cacho de acelerador que despois se vai repetir 2000 veces. Vamos a facer o prototipo dunha destas pezas. Aquí haberá que encontrar solucións tecnolóxicas, algúns dos retos que non se coñece, non? Non se sabe como facer, e de que despois teñen que ir integradas co resto do acelerador, ese tamén é un reto, e van ser as empresas as que se teñen que encargar, xunto con nós, evidentemente, de facer ese deseño. Eventualmente, cando se chega á fase de construcción, serán as empresas as que accedan á fase de construcción, para o que vai haber, pois, unha cantidade bastante grande de fondos. De aí o interese de posicionarse, pois, xa desde agora, para que as empresas españolas e galegas, pois que poidan, no seu momento, competir para ter estes contratos, pois que serán probablemente de miles de millóns de euros.
Porque falase ou hai estimacións ou falabas na sonada de presentación que dun orzamento, non sei se é orzamento inicial de 15.000 millóns de francos suizos, que é un poquinho máis en euros, que para que nos fagamos unha idea, outro día tamén se presentou en Vigo por parte de Carlos Galán da NASA, como van a facer a NASA a súa base lunar, e a primeira fase, cada unha das fases, costa 10.000 millóns, neste caso, de dólares. Ou seja, que estamos nas magnitudes da gran ciencia, os proxectos máis complexos que temos.
Sí, efectivamente, a estimación do orzamento que hai agora, que, bueno, como dicen, o CERN, o directorado CERN terá que traballar en afinalo e ver como se financia, está a estimación neste momento está en 15.000 millóns de francos suizos. De aquí ao ano 2041, é un orzamento que, é dicir, os prazos son realmente moi longos, eu creo que posiblemente unha das diferencias coa base lunar, que son prazos longos, pero un poquinho menos, en termos de inversión. Pero sí, o sea, un acelerador de partículas está en termos de inversión pois na gran ciencia, evidentemente, como estivo no pasado tamén. Sempre foi así, por iso os países se teñen que unir todos para facer estas grandes infraestructuras científicas, e non hai un só país que se plantexe facer un acelerador de partículas destas dimensións.
E aí o papel científico do IFAE, precisamente aportar as condicións técnicas, supoño tamén logo de validación dos proxectos que se poidan levar adiante, mesmo, non sei se entendi mal, de construir aquí, o sea, e validar aquí, porque todas as especificacións técnicas, por exemplo, que esa infraestructura, esas celdas teñen que soportar a radiación que vai haber no colisionador, que teñen que se manipular por robótica, toda esa aproximación e calibración, iso vaise facer en parte aquí.
Claro, o ensamblaxe final do prototipo tense que facer aquí en Galicia, e ao final o prototipo final estará aquí en Galicia para facer as probas que poidamos facer aquí. É evidente que aquí non podemos facer as probas de integración co resto das partes do acelerador, porque non temos o resto das partes do acelerador. Tampouco podemos facer probas de radiación, pois porque tampouco temos un acelerador de partículas que produza feixes de partículas radiadas para poder facer as probas. Entón, esas probas faránse despois no CERN, onde se este prototipo implementarase neste demostrador que ten distintas partes do acelerador, e ali faránse as probas necesarias para ver se hai que modificar o prototipo, etcétera, etcétera.
Pois coñecemos esta noite os detalles deste proceso que se abre agora coa consulta previa ao mercado para construir este prototipo para o futuro colisionador de partículas do CERN. Estivemos a conversar con Carlos Salgado, que é o director do IFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Moitas grazas, Carlos.
Bueno, pues muchísimas gracias a vos.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, pero un 26 de xuño de 1974, tivo lugar a primeira lectura dun código de barras nun produto comercial. Correu ás 8:01 nun supermercado de Troy, Ohio, cando unha bolsa de 10 paquetes de chicle que levaba impreso un código de barras pasou por primeira vez polo escáner capaz de ler a información alí codificada. Un paquete dese mesmo suministro atópase actualmente no Museo Nacional de Historia en Washington. A idea do código de barras remontase a 1949 e atribúese aos enxeñeiros Norman Woodland e Bernard Silver, aínda que non puido ser realidade ata 25 anos despois. concretouse nun sistema de recoñecemento creado por George Lohrer e auspiciado por IBM, que se basea nun código de 12 números que rexistra a identidade do fabricante e outros datos. En nanosegundos, esa información transmítese aos ordenadores.
O noso home que ten os paxaros na cabeza é Nacho Munilla. Nacho, moi boa noite.
Boa noite, Manuel. Que tal? Como estamos?
Moi ben. Nacho Munilla é ornitólogo oficial de Efervesciencia. Os imos comentar en Efervesciencia un par de traballos publicados, ademais, curiosamente, na mesma revista, que é Ecology and Evolution. E o primeiro deles ten un toque simpático desto de candidato para Ig Nobel, polo menos. Como é a historia? As protagonistas son as gaivotas.
Son as gaivotas, sí, sí. É un traballo no que miraban a reacción das gaivotas. O que estaba mirando era si os ollos, ou formas xeométricas así, semellantes a ollos, tiñen algún efecto sobre as gaivotas. Si eran capaces de... Si, pintándolle ollos a caixas de comida, exactamente, eso facía que as gaivotas evitasen picar esas caixas, non?
Ou seja, que pintaban ollos a caixas de comida e veían se tiñan un efecto para disipar as gaivotas. E que pasaba?
Sí, a ver, o calquera que viva nunha cidade ou nun lugar no que con gaivotas e teña estado nunha terraza, xa terá visto que as gaivotas son comensais, non invitados nas mesas, non? Aproveitan calquera momento de descuido pois para roubar o pincho de tortilla ou o que cadre realmente, non? Que pasa? Que este experimento foi en dúas cidades costeiras de Inglaterra e ali eu penso que pincho non dan. Entón, o que fixeron foi probar coas caixas de comida, estas caixiñas de comida para levar. E o experimento consistiu en ver si cal era a reacción das gaivotas fronte a caixas normais, caixas control, e caixas nas que pegaban unos ollos. Bueno, nunhas pegaban unos ollos, noutras pois dibuixaban unos cadrados así que podían con máis ou menos con forma de ollo, entón miraban eso, cal era o efecto dese tuneado no comportamento das gaivotas.
E era eficaz ao final.
O que viron foi que isto dependía moito dos individuos, o sea, había individuos que sí, como que o ter ollos pois facía que non se achegasen, que non picasen, eles daban por, vamos, o que miraban era se as gaivotas se achegaban e picaban na caixa, non? Pois había individuos que non e outros que sí, outros que sí, e daballes igual o que lles puxeras, que ali iban a picar. A ver, a cousa pode parecer un pouco, bueno, pouco seria, pero non é, non? Porque sí que unha cousa que se sabe que moitos animais sí que reaccionan o que son o estímulo da visión dunhos ollos, non? Incluso dunha mirada fixa, pois eso bótaos para atrás, non? Entón, pero nas gaivotas o que viron é que esa resposta sí que se daba a algúns individuos, pero noutros nada. Outros iban polo pincho igual.
Bueno, pois entón non é concluinte, funciona en algúns casos, pero pasemos logo ao segundo traballo sobre gaivotas que queremos coñecer hoxe. Para iso contamos cun invitado, Alberto Velando. Moi boa noite.
Boa noite, Manuel. Que tal?
Moi ben. Alberto Velando é catedrático de zooloxía na Universidade de Vigo. E ali traballa no laboratorio de ecoloxía do comportamento. Nacho, cal foi o traballo que te chamou a atención deles?
A ver, Alberto e eu somos vellos coñecidos, temos traballado xuntos. Chámame a atención, pois, prácticamente casi todos os traballos que sacan adiante, pero Neste caso, o que me parece, penso que pareceme moi relevante, este traballo no que relaciona o comportamento dos xuveniles, dos gavotos, teñen unha palabra en galego, non? O xuvenil de gaivota ten unha palabra en galego específica, que sería gavoto, relacionado coa integridade do ADN, bueno, a longitude dos telómeros, non? Pois pareceume moi sorprendente, moi sorprendente.
Alberto, contanos entonces como foi este traballo que nos está adiantando aí Nacho.
A ver que os conto. A ver, no, nos traballamos moito en saber que pasa no desenvolvemento dos pitos, de cando están, dende que nacen, dende que son embrións, ata que abandonan a colonia. Claro, para que non os saiba, o desenvolvemento dun ave super rápido. Ten que nace un pequeno pitiño cando nace, cando eclosiona, ten tan solo uns 50 gramos, non máis. E ao cabo de 15, 20 días ten case 600, 700, 800 gramos. O sea, o crecemento é espectacular. Non? O fan todas, pasaría a todas as aves, pero especialmente as aves mariñas, porque é un mecanismo para reducir a vulnerabilidade no niño. Bueno, eso o que fai é que as condiciones de cría teñen un efecto brutal no que vai a ser o seu desempeño posterior. E como mirar, unha cosa que preguntamos nos, é como podemos mirar, bueno, que lle pasou no desenvolvemento? Entonces, podemos mirar, por exemplo, a integridade do xenoma. E por que a integridade do xenoma? Claro, resulta que hai dous parámetros bastante importantes que teñen que ver coa a calidade que vai ter o xenoma na súa reproducción, pero tamén na supervivencia. Un deles son os telómeros. Os telómeros son as agulletas dos cordóns de dos zapatos. Pois esos son as agulletas de el ADN, das hebras de ADN. O que fai, igual que os cordóns, que teñen ao final esa parte dura, que se chama en galego agulleta, fai que non se desfaga o cordón. Pois os telómeros sirven exactamente para eso, pero teñen un problema, que en cada replicación celular non se copian todo, sino que se perde un cachiño. E eso reflexa o envellecemento do xenoma.
En resumo, telómeros, eses telómeros dos cromosomas, canto máis pequenos, quer dicir que a nivel cromosómico hai máis envellecemento.
Exacto. Están relacionados con un montón, en humanos, pero tamén en animais, con un montón de enfermedades, con a supervivencia. En gaivotas, por exemplo, sabemos que explican a supervivencia durante a cría, etc. Os animais, ademais, teñen un problema que non poden, o sea, poden elongalos, pero paran, porque teñen unha enzima que se chama telomerasa, que os fai máis longos se o perden. Pero ten o problema de que se a teñen moi activada, provoca cáncer. Vale? Uh-huh. Entón, os animais, as gaivotas, por exemplo, se pensaba que antes que non había nada de telomerasa, pero si ata o día 8 teñen algo de telomerasa expresada, pero logo desaparece. O que temos visto é que os telómeros están moi ligados como indicador á calidade durante o período de cría. O sea, de que nos utilizamos a sangue, os eritrocitos. En aves, os eritrocitos, as células rosas, son nucleados, non como en mamíferos. Entón podemos utilizar os telómeros. E o interesante é que os eritrocitos reflexan os telómeros na médula ósea, porque é onde se forma. Os eritrocitos formanse na médula, e van perdendo en cada replicación na médula ósea o seu tamaño. Entón, estamos mirando como é a calidade xenética, non dos eritrocitos, sino en realidade do organismo. Non? E logo, ademais, miramos outro marcador que é unha guanina que se as o ADN podese oxidar moi facilmente. e cando se oxida a guanina forma un producto que se chama, bueno, 8-oxoguanina, pode ser medido. O problema que ten estos aductos do ADN é que son mutaxénicos. É dicir, que se tes moitos daños deste estilo, vais a ter probabilidades de ter mutacións no teu, nas túas células. Entón, partindo desto, nos, o que fixemos foi mirar estes marcadores nos souvenirs e logo estudiar dous parámetros dos polos, dos souvenirs. Unha, que é unha pregunta bastante interesante, que non se sabe nada en aves, porque se estudia moi, as aves en xeral e as aves mariñas, por exemplo, se estudia moito na colonia, pero despois o que sucede cando se van da colonia pois é máis ou menos ignorado. O que fixemos foi poñerles un GPS aos souvenirs e mirar as localizacións unha vez que se marcharon. Entón, estimamos dous parámetros. Unha, a que idade se foi da colonia e onde chegou, ata onde chegou, cales foron os movimentos. Con estos GPS fomos capaces de obter hasta 30.000, creo, por aí, en torno a 30.000 localizacións.
Entón, estades relacionando cuestións xenómicas con cuestións do ciclo de vida das gaivotas. O sea, estades relacionando dous cousas que, ao mellor, non é tan habitual que se relacionen. Porque normalmente hai a xente van os de xenómica por un lado e os de campo por outro.
Sí, bueno, en realidad o que se usan son marcadores, nos, bueno, temos certa experiencia en biología molecular tamén, xa levamos moitos anos en isto, entón, bueno, de feito estos marcadores os usamos casi rutinariamente. A novedade en este caso deste traballo é usalas para ver que pasa despois de que críen, en onde van, etc. Os seguimos durante case, creo que son 7 meses, e nada, estudiamos os seus movimentos.
Estas eran gaivotas de sálvora.
De sálvora, todas son de sálvora. Sí, nos traíamos especialmente en sálvora, que é unha colonia, pues, bueno, un laboratorio natural para poder facer estas cousas. En outros sitios é moito máis complicado.
Eso iba a comentar eu, que sálvora, ¿no? Sálvora é un laboratorio casi ideal, ¿no?
Sí.
Para traballar con estas aves, con gaivotas.
Sí, sálvora ten unha densidade relativamente boa. A colonia, bueno, que come tamén un pouco de todo, non é tan, está tan antropizada, por exemplo, como as cíes, entón ten un comportamento, ainda comen tamén moita basura, pero, por exemplo, os pitiños non, os pitiños comen moito peixe, canguesos e estas cousas. ¿No? É unha poboación moi natural e bueno, pues é moi accesible, entón é un laboratorio así moi adecuado.
Sí, digo que é un valor, ¿no? Que igual non se pensa sí, moito, pero este laboratorio natural aí.
Exacto, sí, creo que a xente non se dá conta que, claro, si eso desaparece ou si no tal, la actividade científica, moitas cousas que fixemos en gaivotas non se saben en ningún ave. Entón, aproveitar ese laboratorio ten unhas ventaxas globales, non só para o interese de, ¿no?, de las gaivotas de sálvora, ¿no? Sino para entender como funcionan os animais no medio natural e que poden ser trasladados a outras especies, a outras aves mariñas como o corvo mariño, etc. ¿No?
Neste caso, neste traballo, que relación atopastes entre esa saúde xenómica, ese saúde ou dano xenómico dos pitiños e logo o seu comportamento de como se dispersaban xa cando saían a facer vida polo mundo?
Ti que esperarías?
Ai, ostras, claro, eu que esperaría? Pois mira, eu teño un ollo, pero antes de lelo eu pensaba que os que tiñan peor condición xenómica eran os que iban a estar o carón do niño, o carón da colonia. O sea, os vería como máis flusiños. Eu o que esperaría eu así de primeiras.
Claro. En realidad está ben porque depende da especie. Non se sabe moi ben, non hai un patrón tan claro xeral sobre o que ocurre na dispersión. De feito, podemos pensar primeiro por que se van da colonia e por que se dispersan. A primeira pregunta de por que se van da colonia pode ser unha mezcla entre que os pais os botan da casa e eles deciden irse. Vale? É unha mezcla desas dúas cousas. É dicir, os pais deixan de alimentálos ou eles deciden irse porque os pais non lle alimentan ben. As dúas explicacións son posibles e non excluintes, de feito. Bueno, pois o que nos atopamos é que os que estaban en mellor condición quedaban na casa. Para que vou marchar? Se aquí estou ben, me están alimentando ben os pais, etc. É dicir, hai dúas posibilidades, que os pais sigan alimentando aqueles que teñen moita posibilidade de ter éxito, a selección natural de favorecer o favoritismo parental, ¿no? Por aqueles fillos que teñan máis posibilidades de éxito. Entón, se estás en boa condición, te poden estar dando comida. Pero é moi curioso, porque houve unha gran variabilidade entre o momento que se ia, uns se foron como o mes e medio de idade, uns 50 días ou así, e outros tardaron case 3 meses en irse. Estou tamén aquí en Sálvora, que aquí non me vou. E quenes se foron? Os que antes, os que estaban en peor condición. A explicación posible é eso, que os pais os forzan a marchar ou que eles tamén buscan o sitio onde podan ter máis posibilidades de sobrevivir. Tamén irse temprano para alguén que está un pouco mal en condición pode facer chegar antes aos sitios invernais onde non hai competencia. Entón pode ser unha estrategia tamén para... É unha a mellor das malas estrategias. Un bicho que ten mal danos xenómicos pues, ten unhas perspectivas de vida malas, pero unha posibilidade é esa, ¿no? Intentar a estrategia. E logo, os movimentos, unha cosa moi curiosa que ocorreu é que o patrón de movimentos tamén é super variable. Hai souvenirs que se quedan ao redor de Sálvora, están como na Ría de Arousa, nos illotes, van algo a Ribeira, por aí, e outros que se desplazan hasta 300 kilómetros. Os que van hasta Viveiro, outros van a Porto, outros a Coruña, moitos se meten tamén polos ríos, o río Miño, en Vigo. E curiosamente, os que se quedaron cerca da colonia foron sobre todo os machos e que ademais tiñan poucos danos destos xenómicos, destos danos premutaxénicos, ¿no? É dicir, que os de mellor calidade, os machos de mellor calidade, sobre todo, quedanse ao redor da colonia. E por qué? Claro, para unha gaivota macho estar cerca da colonia que naceu pode ser moi importante, porque adquire moita información sobre os recursos, sobre o sitio de cría, etc. Irse é un mecanismo para evitar a competencia. É moi probable que tantos adultos mellores e os souvenirs mellores quédense máis cerca da colonia. E canto peor calidade teñen os individuos, probablemente dispersan máis. É dicir, que a dispersión é un mecanismo, probablemente, hai que confirmar, este só un traballo, pero é un mecanismo para evitar a competencia.
A selección natural en acción, e isto vai... Está moi seguido dentro das vosas liñas de traballo de estudar como influen esas primeiras etapas de desenvolvemento logo na vida, neste caso, das gaivotas. Mesmo, claro, hai un par de anos tiberades tamén outro estudio moi sonado que tiña que ver cos ovos que escoitaban as conversas dos seus pais e sabían se os pais eran moi falangueiros ou pouco falangueiros, e según eso saían os pitiños.
Exacto. A idea dese traballo é que... A ver, vou intentar daros unhas pistas antes para entender o traballo.
O contexto aí.
Claro. A nivel evolutivo se di que hai un conflicto entre pais e nais e tamén entre pais e fillos. E que quere decir eso de conflicto evolutivo? Quere dicir é que non sempre teñen os mesmos intereses. Por exemplo, os pais poden interesarse que máis ou menos lle vaya ben a todos os irmáns, a todos os fillos, pero os irmáns lle interesa sobre todo ir ben a él mesmo e logo os outros. Eso fai que a selección favorezca distintas estrategias en países e fillos. E ata agora se pensaba que o controlo tiñan as nais, porque as nais son as que poñen toda a información no ovo. Se pensaba que os embrións no ovo non podían facer nada. Estaban aí, desenvolvendo, e toda a información viña a través da hormonas que poñen as nais, a cantidad de albúmen, etc. É dicir, a nai controlaba como era o desenvolvemento dentro do ovo. Pero xa fai uns anos que empezamos a mirar que pois que a mellor os embrións non son ni non só non son cegos ni sordos, porque de feito atopamos que son sensibles á luz, a variacións de luz, que por exemplo dicen si están incubando máis os pais ou non, son sensibles a chamadas dos irmáns, ás vibracións dos irmáns, etc. E tamén están atentos ao que falan os seus pais. Pais faladoiros queren decir que se levan ben. Están se o pai e a nai están coordinados, normalmente falan moito. De feito, hai unha asociación moi forte entre o que falan os pais e como incuban e lle dan comida aos fillos. Aqueles que falan máis, os ovos están mellor incubados, tardan menos tempo en facer os relevos, o fan máis a menudo, etc. E os pais que falan máis, pues, teñen máis éxito reproductivo. É dicir, que os pais que falan máis teñen máis opcións de ter bo alimento ou alimento disponible para os fillos. Bueno, pois se os fillos o saben de antemano, se poden pedir máis. Pedir aos pais moito é un problema, porque, claro, se pides moito aos pais e non te dan, estás gastando. Pedir o que se chama en inglés begging, ou a solicitación de alimento, é algo moi costoso. Porque además os pitos, se vides a unha colonia cando estes son pequenos, están todo o rato pedindo alimento continuamente. Aí ten dous tipos de canto, un que é como un chillido, e se vides unha colonia xusto cando eclosionan, hai como ensordecedor así de fondo, un pitiño de todos os niños están pedindo. Claro, se pides moito, pois estás gastando enerxía, e se teus pais non son capaces, non te van a dar, é peor para ti. Pois que o que atopamos é que o que fixemos é coller ovos e os levamos a incubadoras en laboratorio. En realidad, o laboratorio era a sala del ping-pong del antigo faro, onde tiñamos as incubadoras. Tiñamos aí unhas incubadoras, collemos os ovos, e a uns ovos e, pois, tiñamos grabacións de pais faladoiros. E a outros lle pusemos ovos, o sea, grabacións de pais que non falaban moito, que non se levaban moi ben. E xusto cando naceron, os levamos a niños adoptivos, os que habíamos grabado os pais, se eran faladoiros ou pouco faladoiros. Bueno, pois aqueles que escoitaron pais faladoiros pedían máis alimento que aqueles que non escoitar un pais faladoiros na incubación. Era nós, el sonido que lle pusemos nós nas incubadoras. E ademais cambiaron los patrones de desenvolvemento. Por exemplo, tiña trazas epixenéticas distintas. Epixenética é lo que marca como van a ser la expresión xénica, ¿no? É dicir, que tuvieron unha forma de desenvolvemento totalmente distinta dos outros. Os que falaba solo por escoitar nos altavoces o sonido que nos pusemos. Pois no niño pedía máis comida e resulta que aqueles que pidieron máis, que escoitaron máis a sus pais que falaban máis, cando foron criados por pais faladoiros, foi moito mellor. De feito, que pusemos no mismo niño un polo que escoitara moita conversa dos pais e outro polo que escoitara pouco. Foron criados polos mesmos pais. A única diferencia que había entre esos dos ovos foi que escoitaron como embrións. Pois que foi infinitamente mellor os que escoitaron a pais faladeiros si os criaban pais faladeiros.
Que interesante, a verdade, que interesante. Estades vendo, como decías, a selección natural en vivo, en directo, pero vendo ata un nivel de detalle de implicacións que, como dís, que ata hai pouco non se pensaban que factores aparentemente tan sutiles poidan ter ese traspaso no tempo e que queden impregnados no xenoma. Falas aí de epixenética, nos moitas veces aquí facemos a comparación para facernos unha idea de epixenética, que o xenoma, bueno, tes o que tes, pero se lle pos un posit en riba que dis non leas isto, pois xa estás facendo unha modificación non permanente do xenoma, pero que si vai ter consecuencias na vida do individuo, non?
Sí, exacto. Sí, al final las condiciones también pasa, ¿no? Fijaros que en humanos también las condiciones tempranas tienen consecuencias a veces para toda la vida. De hecho, se sabe, hay muchos estudios que estudian tanto en psicología como en medicina, ¿no? Los efectos del desenvolvimiento temprano, ¿no? O estrés, etc. Por exemplo, tamén nos di que, bueno, no, os embrións humanos tamén probablemente non están tan sordos e tan excluídos, ¿no? Tamén son capaces probablemente de... E hai algún estudio en humanos que mira moi... De momento son moi preliminares e moita evidencia, pero sí, tamén sugieren que as parellas que máis falan e que se coordinan ben os fillos o nacen con menos cortisol, ¿no? Con menos hormona do estrés.
Todas as nais do mundo van dicir que eso elas xa o sabían.
É certo, pero como sempre hai que comprobarlo.
Hai que demostrarlo, sí. Pero xa te digo eu.
Pois moi boa noite, Alberto e máis Nacho.
Sí, antes de despedir, de unha cuña sobre o que contou Nacho dos ollos.
Adiante, logo. A ver.
Das gaivotas. Pois parece que tamén pasa en humanos. Hai un estudio, bueno, hai varios estudios de un grupo de investigación no que primeiro pusieron ollos en lo que se llamaba los Honesty Box, que son unas cajitas, unas caixas que hay en los laboratorios para deixar o dinheiro para o café.
Ah.
Pues cando poñían ollos, deixaban máis dinheiro. E entón o levaron a poboación para ver si eso evitaba os robos de bicicletas destas que se prestan, ¿no? Que están pola cidade de Newcastle. Cando pusieron os ollos, peixou un 61% os robos. Sexa que as gaivotas e os humanos non estamos tan longe.
Pois esta noite descubrimos que gaivotas e humanos somos máis semellantes do que poida parecer. Moitísimas grazas, Nacho, e moitísimas grazas, Alberto. Ata seguinte, logo.
Ata seguinte, boa noite.
Boa noite.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto todo por hoxe. Escoitámonos este domingo ás 8 da mañá e o vindeiro xoves ás 9 da noite.
Si unha gaivota viese trazer-me o céu de Lisboa, no desejo fizesse
que não.